Esule y'omusanvu. Awo olwatuuka ku mirembe gya Akazi omwana wa Yosamu, omwana wa Uzziya, kabaka wa Yuda, Lezini, kabaka w'e Busuuli, ne Peka, omwana wa Lemaliya, kabaka wa Isirayiri, ne bayambuka e Yerusalemi okukirwanyisa, naye ne bakiremwa. Ne babuulira ennyumba ya Dawudi nga boogera nti, Obusuuli butabaganye ne Efulayimu. Omutima gwe ne gunyeenyezebwa n'omutima gw'abantu be ng'emiti egy'omu kibira bwe ginyeenyezebwa n'empewo. Mukama n'alyoka agamba Isaaya nti, Fuluma kaakano osisinkane Akazi, gwe ne Seyalusayubu omwana wo, olusalosalo olw'ekidiba eky'engulu we lukoma, mu luguudo olw'ennimiro y'omwozi w'engoye, omugambe nti, Weekuume obeerewo obubeezi, totya, so n'omutima gwo teguzirikanga olw'emimuli gino gyombi eginyooka egiggweredde, olw'obusungu obukambwe obwa Lezini n'Obusuuli, n'obw'omwana wa Lemaliya, kubanga Obusuuli buteeseza obubi ku ggwe ne Efulayimu n'omwana wa Lemaliya nga boogera nti, Twambuke tulumbe Yerusalemi, tukiteganye, twewagulire omu ekituli, tusseewo kabaka wakati mu kyo, omwana wa Tabeeri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti, Tekirinywera so tekirituukirira, kubanga omutwe gw'Obusuuli ye Damasiko, n'omutwe gw'e Damasiko ye Lezini. Era emyaka 65 nga teginnaggwaawo, Efulayimu alimenyekamenyeka obutaba ggwanga. N'omutwe gwa Efulayimu ye Samaliya, n'omutwe gw'e Samaliya ye mwana wa Lemaliya. Bwe muligaana okukkiriza, mazima temulinywezebwa. Awo Mukama n'agamba nate Akazi nti, Weesabire Mukama Katonda wa kabonero, kasabe oba mu buziba oba mu bbanga waggulu. Naye Akazi n'ayogera nti, Siisabe so siikeme Mukama. N'ayogera nti, Muwulire kaakano mu nnyumba ya Dawudi, kigambo kitono gye muli mmwe, okukooya abantu n'okwagala ne mwagala okukooya ne Katonda wange era. Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero, laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Immanueri. Omuzigo n'omubisi gw'enjuki alibirya, bw'amanyi okugaana ebibi n'okweroboza ebirungi. Kubanga omwana nga tannamanya kugaana bibi n'okweroboza ebirungi, ensi gy'okyawamu bakabaka baayo bombi erirekebwa. Mukama alikuleetako ne ku bantu bo ne ku nnyumba ya kitaawo ennaku ezitajjanga okuva ku lunaku Efulayimu lwe yaviira mu Yuda, kabaka w'e Bwasuuli. Awo olituuka ku lunaku luli, Mukama alikoowoola ensowera eri mu bifo ebyewala eby'emigga egy'e Misiri, n'enjuki eri mu nsi y'e Bwasuuli. Era birijja, era biwumulira byonna mu biwonvu ebyazika, ne mu bunnya obw'omu mayinja, ne ku maggwa gonna ne ku malundiro gonna. Ku lunaku luli Mukama alimwesa akamwana akagule akali mu bifo eby'emitala w'omugga, ye kabaka w'e Bwasuuli, omutwe n'obwoyo obw'oku bigere, era kalimalawo n'ekirevu. Awo olulituuka ku lunaku luli omusajja aliriisa ente eyonsi ento n'endiga bbiri. Awo olulituuka olw'amata amangi ge zirigabiza anaalyanga omuzigo, kubanga buli muntu anaalyanga omuzigo n'omubisi gw'enjuki aliba asigadde wakati mu nsi. Awo olulituuka ku lunaku luli buli kifo awaabanga emizabbibu 10, buli gumu gwa sekeri 10, kiriba kya myeramannyo n'amaggwa. Balijjayo nga balina obusaale n'omutego, kubanga ensi yonna eriba myeramannyo n'amaggwa. N'ensozi zonna ze baalimanga n'enkumbi, tolituukayo olw'okutya emyeramannyo n'amaggwa, naye waliba waakusindikayo nte n'okulinnyirirwa endiga.